Fiecare cuvânt al Scripturii are scopul să ajungă la orice om, în orice timp, până în cel mai îndepărtat colț al lumii. Destinații. O emisiune care te asigură că tu ești destinatarul mesajului divin.
Bine ați revenit, dragi prieteni, la o nouă emisiune Destinații. Sunt Ioan Paicu și îl am invitat astăzi în emisiune. Invitatul meu și al dumneavoastră este domnul pastor Marius Mitrache. Domnule pastor, bine ați venit la emisiune.
Bine v-am găsit, mă bucur să fim împreună.
De săptămâna trecută am început un subiect foarte important, lucrarea Domnului Hristos. Astăzi ne propunem să continuăm și să epuizăm subiectul despre lucrarea Domnului Iisus. Asta nu înseamnă că vom fi și exhaustiv, că n-ai cum să fii exhaustiv la un asemenea subiect. Și, dacă timpul ne permite, să începem un nou subiect despre ispășire, doar un început, și să ne vorbiți despre teorii despre ispășire. Vorbindu-ne despre lucrarea Domnului Iisus Hristos, ne spuneați că ea cuprinde trei slujbe, trei oficii, cum le numea Calvin, și anume cea de profet, de preot și de împărat. Ne-ați vorbit apoi despre funcția de stăpân a Domnului Iisus și titlul de stăpân și funcția sa de mijlocitor în sanctuarul ceresc. Lucrarea de mijlocire, pentru că aici am ajuns cu subiectul, cuprinde două etape sau două stări. Starea de umilință, cea a lucrării de pe pământ, și starea de glorie, cea de mare preot din sanctuarul ceresc. Starea de umilință a început cu întruparea Domnului Iisus Hristos, iar al doilea pas a fost moartea. Însă există teologii care susțin că există și o a treia etapă în starea de umilință, și anume coborârea în iad. Ce ne puteți spune despre aceasta? Este ea biblică?
Deși crezul apostolic face referire la această etapă a coborârii în iad, totuși ea nu este biblică. Chiar în primele versiuni ale crezului apostolic nu apare această idee a coborârii.
Bine, când zicem crezul apostolic, ne referim la, nu chiar la ce au zis apostolii.
Nu, nu. Vorbim de Nicea, de, exact. Nicea, de conciliile bisericii. Da. Sunt câteva pasaje în Sfânta Scriptură care vorbesc despre o coborâre a lui Hristos, o stare pe care și-a asumat-o și care este interpretată din acest punct de vedere. Vom descoperi că contextul, limbajul, nu vorbește neapărat de această, mă rog, coborâre în iad. Avem, de exemplu, un prim pasaj în Psalmul 16:10. Spune așa Sfânta Scriptură: căci nu vei lăsa sufletul meu în locuința morților, nu vei îngădui ca prea iubitul tău să vadă putrezirea. Este un psalm al lui David, care este și un psalm mesianic, cel puțin în anumite privințe. Dacă am studiat în contextul lui din Vechiul Testament, David în primul rând făcea referire la sine. Dacă studiem viața lui David, el a fost frecvent ținta unor atacuri, fie din partea lui Saul, fie din partea propriei familie, dacă ne gândim la Absalom, fie dușmanii externi al lui Israel. Și el a fost multă vreme fugar. Și vă dați seama că în acest context el era preocupat de siguranța sa. Și la un moment dat, încrederea lui în Dumnezeu, promisiunea că va ajunge împărat, pentru că prorocul Samuel l-a uns ca împărat și trebuia ca Dumnezeu să-și împlinească jurământul, l-a determinat să rostească aceste cuvinte: nu vei îngădui ca robul tău să vadă putrezirea, sau nu vei lăsa sufletul meu în locuința morților, adică nu voi muri. chiar dacă ei mă atacă, nu voi muri până când tu nu îți împlinești cu mine planul. Este o primă aplicație, o primă împlinire, într-un sens pur literal la David. Dacă ne gândim din perspectivă cristologiei, ca o profeție sau ca un psalm mesianic, în același fel se aplică, cel puțin scriitorii Noului Testament au aplicat la Domnul Hristos. Ideea, mai ales, nu vei îngădui ca preobitul tău să vadă putrezirea, pentru că Domnul Hristos a stat puțin în mormânt. N-a apucat să... Dacă am compara moartea lui Lazar cu moartea Domnului, la Lazar erau 4 zile trecusere și deja era mărturia că începe să miroase, intra în putrefacție. Pe când la Domnul Hristos s-au trecut doar 2 zile, să spunem pe plin, deși ca tipologie cu Iona 3 zile, dar n-au trecut 4 zile. La fel se aplică. Acum dificultatea este, mă rog, văzută la expresia locuința morților, Sheol, care este percepută sau înțeleasă de anumiți autori creștini, comentatori, ca fiind iadul. Însă dacă ne uităm la Vechiul Testament, limbajul arată că este vorba de mormânt, mormântul în sine. Pentru că este acest verset este un paralelism sinonimic ebraic. Dacă ne uităm că sunt 2 versuri, sunt similare ca idee. Nu vei lăsa sufletul meu în locuința morților, sufletul meu este echivalentul cu iubitul tău. Nu vei îngădui ca iubitul tău și locuința morților este echivalent cu putrezirea, adică mormântul în acest context. Nici pe departe David nu vrea să surprindă aici o lume conștientă, o lume în care există sentimente, în care oamenii vorbesc, au trăiri, nici pe departe. Ori a specula acest verset și a-l folosi ca dovadă că Hristos a fost Hristos în iad, mi se pare totuși un abuz față de textul biblic. Pentru că nici pe departe David nu se gândește la așa ceva aici. Și cu atât mai, mă rog, un alt lucru sau un alt verset, sau mă rog, pasaj, este în Efeseni 4 și aici este foarte, foarte interesant pasajul. Aș vrea să-l citim pentru că e bine ca să se cunoască textul de Efeseni 4, 8 la 10. De aceea este zis, s-a suit sus, a luat robia roabă și a dat daruri oamenilor. Și acest s-a suit nu înseamnă decât că înainte se coboruse în părțile mai de jos ale pământului. Întrebare, ce înseamnă că așa? Cel ce s-a coborât este același cu cel care s-a suit mai pe sus de toate cerurile ca să umple toate lucrurile. Și acum expresia în discuție este părțile mai de jos ale pământului. Și cei care susțin această coborâre în iad afirmă că părțile mai de jos ale pământului n-ar fi altceva decât iadul. Pentru că nu ai altă explicație, spun ei.
Cel puțin așa era mentalitatea.
Da, da, da. Acum, e adevărat că putem să admitem așa, dar cu rezerve, că Apostolul Pavel preia un limbaj antic ce surprinde acest lucru. Însă, dacă studiem mai bine textul, din punct de vedere gramatical, e un genitiv aici, sunt 2 genitive, un genitiv subiectiv care arată ideea de posesie, eu știu, copilul meu, și un genitiv obiectiv, cum ar fi, de exemplu, în Matei 24, semnul fiului omului. Nu este un semn care aparține fiului omului, adică este însuși fiul omului, asta înseamnă. Acolo spun că ar apărea crucea pe cer și ăla e semnul fiului omului. Da. Același genitiv.
Ține de o mentalitate anume, de
da,
o interpretare
exact. Sunt
anume.
Niște premise teologice care se impun textului, dar dacă mergem pe ideea unui genitiv obiectiv, aici părțile mai de jos ale pământului înseamnă pământul însuși și e foarte simplu. Depinde de punctul de referință. Dacă ne uităm în Scriptură, spune că s-a suit și apoi s-a coborât. Ce înseamnă părțile mai de jos ale pământului față de ce mai de jos? Față de pământ sau față de cer de unde a coborât? Dacă luăm cerul ca punct de referință spațial, automat că pământul e mai jos. Bine, astronomic putem să gândim
bine,
altfel.
Dar trebuie să-l luăm și din punct de vedere calitativ și atunci părțile mai de jos ale pământului înseamnă o stare socială
da,
minoră.
Da, și asta un alt aspect, nu trebuie să gândim doar spațial, ci și calitativ, cum a spus. Adică ce înseamnă această umilință? Și Apostolul Pavel mai are astfel de pasaje. Filipeni 2, de exemplu, are această asumare a naturii lui Hristos, a luat chip de rob. este echivalentul cu această coborâre în părțile mai de jos ale Pământului. Nici pe departe acest pasaj nu sugerează ideea că Iisus a mers în iad. Adică aici nu este despre așa ceva, pur și simplu. Un alt pasaj îl găsim în 1 Timotei 3:16. Găsim scris: și fără îndoială, mare este taina evlaviei. Cel ce a fost arătat în trup a fost dovedit neprihănit în Duhul și a fost văzut de îngeri. A fost propovăduit printre neamuri, a fost crezut în lume, a fost înălțat în slavă. Acum se merge pe ideea că expresia a fost văzut de îngeri, se referă la îngerii căzuți, la demoni, și văzut unde? În iad. Dar aici, pur și simplu, Scriptura contrazice flagrant, presupunând că vorbim de îngerii căzuți. Întrebarea mea este, de ce trebuie să meargă în iad să fie văzut de îngerii căzuți? Că erau și printre oameni. Când găsim foarte mulți oameni demonizați, de ce trebuie să meargă acolo? Erau prinși și ei acolo, nu puteau ieși de acolo? Să fim onești. Biblia ne arată că îngerii căzuți erau printre oameni, influențau, unii erau posedați de demoni, erau legiuni.
Legiuni.
Legiunile, adică de ce trebuie să cobor în iad sau într-un loc ca să mă vadă îngerii căzuți? Asta un. Pe de altă parte, în Biblie nu prea întâlnim expresia îngeri în dreptul celor căzuți, ci demoni sau draci. Vin de la dracon, care înseamnă balaur. Nu merge aici. Și apoi, dacă ne uităm cu atenție la pasajul din Scriptură, observăm aici o cronologie. A fost dovedit neprihănit în Duhul, care este o aluzie la botezul său. A fost văzut de îngeri, adică îngerii l-au văzut în starea lui trupească. Să nu uităm că după botez imediat a mers în pustie unde a fost ispitit de diavolul și apoi după aceasta îngerul a venit să-i slujească, spune Evanghelia, da? A fost prevăzut printre neamuri și a fost crezut în lume și a fost înțat în slavă. O vedem cu cronologia lucrării sale. Pentru că dacă am vorbit de exemplu, de coborarea în iad, deci nu se vorbește de treaba asta aici. Textul vorbește doar de misiunea sa, care a fost pe pământ. Atât vorbește. Cei care vor cu tot nadinsul să studie treaba asta...
Și chiar și-au făcut o doctrină să studie asta.
Da, acum... Ideea este că destul de mulți cercetători, și noi toți, avem niște premise de la care pornim. Din defericire, foarte puțini au capacitatea, puterea și maturitatea, sau eu știu, verticalitatea, să pornească într-un demers de studiu a Scripturii fără premise, deși este aproape imposibil să n-ai premise. Că ne naștem într-un cerc de oameni, suntem educați într-o
antre societate. Se gândește extraconfesional, e foarte dificil.
E dificil, dar măcar să... Da, nu știu dacă putem găsi totuși vreo persoană pe lumea aceasta fără să gândească, să vină cu unice premise, dar măcar să îți verifici premisele permanent prin studiul Scripturii, să vezi, dom'le, se mai potrivește premisa mea cu ce găsesc aici. Nimeni nu te condamnă că pornești cu niște premise. Dar când ai și dovezi care îți contrazic premisele flagrant, de ce ți morțiști la ele? Mai ales că sunt implicații foarte riscante la această idee a iadului. Și un alt pasaj pe care îl găsim, de fapt mai sunt încă două pasaje, în 1 Petru, aici este aproape cel mai folosit pasaj când vorbim de teoria coborârii în iad a Domnului. În prima sa epistolă, Petru, în capitolul 3, spune la un moment dat, aș vrea să citesc începând cu versetul 18, Hristos de asemenea a suferit odată pentru păcate, El, cel neprihănit, pentru cei neregiuiți, ca să ne aducă la Dumnezeu. El a fost omorât în trup, dar a fost înviat în duh, în care s-a dus să propovăduiască duhurilor din închisoare, care fusese răzvrătită odinioară când îndelunga răbdarea lui Dumnezeu era în așteptare în zilele lui Noe, când se făcea corabia în care au fost scăpate prin apă un mic număr de suflete, și anume 8.
Domnule pastor, e foarte important să ne dați un răspuns la aceste două versete, 18 și 19 din capitolul 3 din 1 Petru, pentru că știți bine, deseori am primit întrebări din partea ascultătorilor la emisiunea Vremea Întrebărilor, întrebări care se refereau exact la aceste două versete și era evident din întrebare că ascultătorii care întrebau chiar credeau că a avut loc o coborâre în iad.
Da, Aici, repet, funcționează foarte bine niște premize de la care pornim, niște cuvinte cărora le asociem doar un anumit sens semantic, fără să studiem tot ce spune Scriptura despre un cuvânt, de exemplu, să vedem și noi. Și are, într-adevăr, aici, de-a lungul timpului, s-au făcut studii la nivel semantic și Ferdinand de Saussure spunea la un moment dat că, în foarte multe aspecte, cel mai important este sensul sincronic, ce a vrut autorul să înțeleagă, ce înțelegea atunci, în acel moment, pentru că limba se dezvoltă.
Și cuvintele capătă sensuri noi.
Da, însă nu putem face abstracție definitiv de sensul diacronic, pentru că și aici sunt niște probleme. De exemplu, poate un termen, un cuvânt are, în sincronic vorbind, are în gândirea filozofică, de exemplu, păgână, în timpul lui Ioan sau Petru, de exemplu, o conotație, dar poate că autorii Bibliei folosesc un sens semantic caracteristic Sfintei Scripturi, Septuagintei, de exemplu. Și trebuie să fim foarte precauți. Asta este un studiu mai amănunțit. Nu ne grăbim să aruncăm, mă rog, greșeala pe care o fac foarte mulți și mi se pare mult mai puerilă, este să tratezi multe cuvinte din Sfânta Scriptură cu sensul de astăzi al unor cuvinte sau termeni sau filozofii și nu poți. Dacă ar fi să, mă rog, să oferim o interpretare, aici au fost trei interpretări majore de-a lungul timpului. Prima pe care o amintim este ceea ce discutăm. Ideea că Hristos a fost înviat în Duh, în care s-a dus să predice Duhul în închisoare. Acea înviere în Duh înseamnă că El a mers, Duhul lui a mers, eu știu, în închisoare, închisoarea fiind iadul și Duhul de acolo fiind oamenii care și aici diferă. Sunt teorii care merg pe ideea că acest, de exemplu, Biserica Romano-Catolică merge pe ideea că Iisus a trecut în limbus patrum. Doar sfinților morți le-a vorbit și i-a eliberat de acolo. Luteranii merg pe ideea că Iisus a coborât în iad și a pronunțat biruința asupra satanei și a pronunțat sentința. Iar Biserica Anglicană merge pe ideea că este un loc special în Hades numit Paradis. Și cumva Domnul Hristos a descoperit morților credincioși adevărul de plin. Acum e o problemă aici, dacă ar fi să mergem pe această teorie, chiar dacă ea are mici modificări. Iisus era Dumnezeu om. Dacă era Dumnezeu și noi știm că Dumnezeu nu poate muri, doar omul putea muri, cum să fie înviat în Duh? Ce înseamnă învierea în Duh? Dacă Dumnezeu, ca Dumnezeu, nu oricum n-a murit. A fost doar cu Duhul omenesc acolo? Sau aici ne culcăm. Prea multe ițe apar și adică e neverosimil. Acum nu vreau să cădem în capcana monofizismului. Să spune că, domnule, nu conta. Nu. Iisus putea să meargă ca Dumnezeu acolo, doar ca Dumnezeu în iad. De ce nu a făcut-o și înainte de întrupare? Să meargă în iad. Și a făcut-o numai ca om. Aici sunt întrebări la care nu găsim răspunsuri și nu vă tratate aceste lucruri în aceste teorii. Și e o problemă aici. O a doua teorie pe care am întâlnit-o este că această propovăduire a lui Hristos nu a avut loc atunci după moartea sa, ci se spune că El a fost omorât, înviat în Duh, în care, aici care este luat ca pronume relativ, pentru Duh, Duh în care, și aici se complică lucrurile lingvistic, pentru că expresia înviat în Duh, chiar aici este pneumatii, este un dativ, unii îl folosesc ca dativ instrumental, adică înviat prin Duhul, se referă la Duhul Sfânt. Și ar fi o explicație în primul capitol din 1 Petru, spune așa despre proroci. Ei cercetau să vadă ce vreme și ce împrejurări avea în vedere Duhul lui Hristos, care era în ei, când vestea mai dinainte patimile lui Hristos și slava de care aveau să fie urmate. Lor le-a fost descoperit că nu pentru ei înșiși, ci pentru voi spuneau aceste lucruri pe care vi le-au vestit acum cei ce v-au propovăduit Evanghelia prin Duhul Sfânt trimis din cer și în care chiar și îngerii doresc să privească. Și acest punct de vedere merge pe ideea că această predicare a avut loc în Antichitate. că Duhul lui Hristos era și atunci prezent. Dacă această teorie e susținută doar de ideea unui dativ instrumental, înviat prin Duhul. Dacă aici Duhul este luat ca a treia persoană a Dumnezeirii care a realizat acest lucru. Acum, deși ar putea părea plauzibilă, sunt câteva argumente, însă un amendament sau un argument lingvistic care nu, care invalidează cumva această teorie, cel puțin dacă luăm înviat în Duh ca dativ instrumental prin Duhul, e același dativ se întâlnește și omorât în trup. E tot un dativ. Și dacă luăm instrumental Duhul, să luăm și trupul. Și nu poți să spui a fost omul prin trup.
Bine, există și o altă teorie pe care o aduc în discuție niște lingviști, care pornesc de la cei doi termeni care sunt folosiți pentru moarte. Moartea biologică este necroza, iar moartea definitivă, și asta gândesc cei care cred că omul este o dihotomie trup și duh sau trup și suflet, moartea definitivă fiind Thanatos. Ori în text, moartea lui Iisus nu este Thanatos, ci este necroza, ceea ce înseamnă că Duhul Său putea să se ducă.
Din contră, aici este Thanatos aici. Deci, practic, invalidează treaba asta, teoria, textul ne spune foarte că a fost omorât, așa moarte...
E o teorie fără text în
fără
situația
text.
Asta.
Da, da, textul se vorbește Thanatos aici, nu vorbește despre necroză. Deci, și asta ar fi un element lingvistic destul de solid, cred eu, care să conteste varianta dativului instrumental. Ci merge mai degrabă pe un dativ al stării, adică a fost omorât în trup. De ce? El s-a întrupat pentru că numai așa putea muri. Ca Dumnezeu nu putea muri. Numai ca om putea muri. De aceea trebuie să-și asume umanitatea. Bine, nu doar în vederea morții, asta a fost cel mai important aspect, ci și pentru a trăi o viață așa cum suntem noi. Și în acest context apare elemente. De exemplu, mergem pe ideea că a fost omorât în trup, a fost înviat în duh. Și aici înviat în duh ce înseamnă? Ca ființă duhovnicească. Să nu mergem pe ideea că înviat în duh înseamnă ceva fără fizic. Asta este o premisă, o preconcepție, că ideea de duh nu înseamnă că înviat duhovnicește. Să nu uităm că atunci când Iisus a înviat, dacă ne uităm în Evanghelie, a mâncat înaintea lor. A fost atins de ucenici. L-a chemat pe Toma, care nu credea, vine și a pune mâna să vezi. Și era tot în duh înviat atunci. Deci, în cazul lui Hristos, e adevărat că spunea că Hristos în altă parte un duh n-are nici carne, nici oase, când era cu Toma, dar el, ca ființă duhovnicească, nu se lipsa trupului. Era și Dumnezeu și om în același timp. Un alt aspect
era vorba de trupul proslăvit în
exact,
realitate.
Un alt aspect al pasajului este că aici nu ni se oferă un element temporal. Când a fost? Nu. Ni se spune doar că a fost. Nu spune când. De aceea, această predicare este foarte posibil să fie avut loc post-înviere. Adică nu neapărat în timp până în viere. Nu spune nicăieri treaba aceasta. O altă dovadă textuală, expresia duhuri, pneuma, duh, de unde și până unde se susține că se face referire, că înseamnă oameni aici? Nici pe departe. Dacă ne uităm în versetul 20, când vorbește de noi și de familia sa, folosește cuvântul psuhe, sau psuhai, suflete, nu pneumata. Cu alte cuvinte, și vorbim de două texte alăturate, adică aici ar fi fost o lipsă de consecvență în la
deci, același context.
În același context se folosește pentru om și duh și... Da, omul are duh, dar omul este suflet. Dar omul nu e duh. În niciun caz. Când vorbim de duhuri aici, dacă ne uităm în context și dacă ne uităm și în Iuda, că sunt pasaje similare, descoperim că aceste duhuri sunt îngerii căzuți. Iar închisoarea nu este iadul. Nu. Noi uităm și în Iuda acolo și în cartea Apocalipsa este o stare de inactivitate. Închisoarea aceasta, lumea este lumea păcatului, pentru că Satana cu îngerii săi au fost închiși pe pământ. Poate că ni se pare ciudat, da. Că vorbim de niște ființe care au venit din cer, care au avut libertatea să se mișce în tot universul, a fi limitat doar la o planetă înseamnă că ești închis.
O recluziune.
Exact, ar fi echivalentul arestării la domiciliu astăzi, așa cum un om care face rău și nu este atât de rău încât să fie pus în închisoare, dar este destul de periculos, este arestat la domiciliu. nu ai voie să părăsești domiciliul sau țara, depinde de gravitatea situației. În același fel, Dumnezeu i-a arestat pe pământ. Adică ei sunt închiși. Pământul este închisoare în acest context. De aceea putem spune că Hristos, după învierea sa, și-a proclamat victoria îngerilor căzuși. Mai ales că aici este verbul cheruso. Această predicare este cheruso, cheruxen. Înseamnă a predica, a propovădui, a proclama. Nu este evanghelizo, doar în sensul doar de evanghelizare pentru pocăința altora. A proclama pur și simplu Evanghelia și el a proclamat victoria în fața celor căzuți. Și astfel a fost satana cu îngerii înștiințați, au fost înștiințați că Hristos a câștigat bătălia. Cam asta este cel teoretic. Eu susțin pe ultima, în niciun caz prima cu iadul, deci nu avem nicio dovadă textuală în această privință, dar ultima este cea mai plauzibilă pentru că dovezile lingvistice ne ajută să mergem în această direcție.
Luăm aici o scurtă pauză muzicală și revenim pentru partea a doua a emisiunii în câteva minute, dragi prieteni. revenit, dragi prieteni, pentru cea de-a doua parte a emisiunii. Vorbim despre lucrarea Domnului Iisus Hristos și l-avem invitat pe domnul pastor Marius Mitrache. Domnule pastor, vorbim despre a doua etapă a lucrării Domnului Iisus Hristos. Am abordat acest aspect al coborârii în iad, pe care l-ați rezolvat adineauri. Dar mai există un text, 1 Petru 4, versetele de la 4 la 6. Cum trebuie înțelese aceste versete?
Da, textul spune așa: de aceea se miră ei că nu alergați împreună cu ei la același potop de desfrâu și vă batjocoresc. Dar au să dea socoteală înaintea celui ce este gata să judece vii și morții, că și tocmai în vederea aceasta a fost vestită Evanghelia și celor morți, pentru ca să fie judecați ca oameni în trup, dar să trăiască după Dumnezeu în duh. Este și aici foarte interesant, dacă ei sunt morți și dacă ar trăi, de exemplu, în iad. De ce este nevoie de înviere ca să fie judecați? Nu pot fi judecați și așa. Dacă mergem pe ideea că iadul este un foc care arde veșnic și că acolo sunt sufletele oamenilor chinuite, dacă ei merg în iad și au fost necredincioși și trebuie să fie judecați de Dumnezeu, ei oricum deja, nu se chinuie deja acolo?
Ard fără combustie.
Adică, pe lângă faptul că această teorie aduce asupra lui Dumnezeu un profil sadic, de ființă sadică, dacă un om se chinuie în iad, de ce trebuie să mai fie înviat ca să mai ardă, eu știu cât cât arde un trup într-un foc și apoi să rămână iarăși veșnic în iad? Asta nu pricepe, adică n-are logică. E adevărat că sunt foarte multe lucruri divine care n-au logică, dar chestia asta nu are, chiar n-are logică. Adică mă scuzi într-un chin veșnic în iad ca să mai simt toată trupește focul iadului, ca să mă iard. Dacă focul iadului este unul spiritual, că numai specific pentru partea asta spirituală, ce fel de foc e cel care arde trupurile? Adică nu e același tip de foc? Se noadă mintea, cum se spune, dacă încerci să gândești logic anumite chestiuni. Apoi, dar să trăiască după Dumnezeu în duh. Adică a fost vestea Evanghelia celor morți. De ce? Asta aduce și senzația sau, mă rog, sentimentul sau teoria unei cele de două șanse. Adică ai murit, nu ai fost suficient de credincios sau, mă rog, și vine Hristos să-ți predică Evanghelia și acolo primești Evanghelia în iad. Acolo te convertești. Păi, e ciudat acest lucru. Adică o singură șansă are omul. Spune Scriptura că tot ce găsește bunătatea să facă, făcut toată puterea, căci în locuința morților în care mergi nu mai e nici chipzuială, nici, mă rog, nimic. Dacă merge pe această iluzie a celei de-a doua șanse, e foarte riscant. Pentru că mulți oameni s-ar putea trezi că o lasă mai la relant, își trăiesc viața după plăcere, cum vor ei. Lasă că ne-am pucăi noi în iad, acolo vine Hristos sau eu știu, și poftim, hai să mergem pe ideea că ar fi așa. Dar înseamnă că doar cei care au fost în iad în momentul în care Hristos a fost 3 zile acolo, au avut noroc între ghilimele. După înălțarea Domnului, nu mai are cine să meargă la ei în iad să prece Evanghelia. Cum facem?
Sunt următorii care au intrat în iad și nu le mai predică nimeni Evanghelia.
Tocmai, cum facem? Adică lor nu? Nu, lucrul ăsta nu, chiar nu merge. Pur și simplu, aici spune Scriptura, a fost vestită Evanghelia celor morți, adică vestirea Evangheliei a fost făcută când ei încă nu erau morți, dar celor morți care acum sunt morți. Se referă la trecut. Au fost oameni care au avut parte de Evanghelie ca să fie judecați ca oameni în trup. Și aici era și mă rog, să mă uit în limba greacă să vedem ce termen este. Versetul 6, da, e sarx. Aici e foarte interesant dacă Apostolul Petru are vedere doar trupul în sine sau are și firea pământească, deși în capitolul 3 are tot sarx în timpul lui Hristos și nu înseamnă firea pământească. Și am putea care legătură între cele două pasaje. Dar nu, niciun caz aici nu vorbim de o vestire a celor morți, pentru că ne oferă iluzia unei doua șanse și asta așa ceva nu există în Scriptură. Adică când ești în viață, ești dator să-ți închizi ochii, cum se spune, în păcat cu Dumnezeu. Odată ce ai încheiat viața, nu mai ai nicio șansă dacă nu ai folosit-o pentru mântuire. Așa ceva nu există.
Ne spuneați că lucrarea Domnului Iisus are două etape, etapa de umilință și aceasta înseamnă întruparea, moartea, iar pentru unii și coborârea în iad, în infern. Tocmai ați rezolvat această problemă, ne-ați explicat-o. Iar cea de-a doua etapă este starea de glorificare. Vă rugăm să ne vorbiți despre aceasta.
Se referă în special la învierea Domnului. Dacă ne uităm în Filipeni, ni se spune că el a fost înălțat mai presus de orice nume. Și aici aș vrea să fac o paranteză. Este bine să înțelegem toate aceste etape sau evenimente care au loc în viața Domnului din punct de vedere funcțional, ontologic. Adică el a fost înălțat de Dumnezeu, dar a fost înălțat ca om, omul Hristos. Ca Dumnezeu n-avea nevoie să fie înălțat pentru că era Dumnezeu. Am mai spus cu ocazie și repet acest lucru, confuzia între cele două aspecte ne duce să acceptăm că acest limbaj arată că Hristos nu era Dumnezeu în toată puterea cuvântului, ci o ființă înălțată, ridicată. Că vorbim de adopționism, că vorbim de altceva, s-a întâmplat treaba asta. Dar învierea lui a fost o înălțare a lui, dar nu a avut impact doar asupra ființei sale. Și învierea lui, pe lângă faptul că a fost reală, istorică, era și semnificativă pentru ce înseamnă planul mântuirii. Învierea a fost garanția că planul mântuirii a fost adus la îndeplinire. Deși moartea lui este ispășitoare, moartea lui este înlocuitoare, dar învierea are locul lui în planul mântuirii. Apostolul Pavel ne spune în 1 Corinteni 15 că învierea lui Hristos este dovadă, este argumentul că și cei credincioși vor fi înviați. Bine, vorbea unor oameni care își pierduse speranța în înviere. Și avem dovezi biblice în favoarea învierii. N-a fost găsit trupul niciodată. Deși au fost încercări de-a lungul veacurilor de atunci încoace să tot găsească trupul, au fost indicii că a fost găsit un mormânt cu numele Iisus. Păi Iisus era un nume foarte obișnuit.
E cel mai obișnuit nume.
Adică, cumva, la Hristos era important, vorbesc acum ca semnificație, numele Hristos, cel uns. Că Iisus era un nume obișnuit, deci nu numele în sine Iisus l-a individualizat pe Domnul Hristos, ci Hristos, cel uns. Și el se numea pe sine Fiul Omului. Da, Iisus e un nume frumos, Domnul este mântuire, bineînțeles, dar foarte multe nume evreiești au semnificație și conțin în structura lor cuvântul Iahve, cuvântul Domnului. Deci trupul nu a fost găsit. Apoi a apărut după înviere, o altă dovadă a învierii sale. A apărut la câțiva ucenici, a apărut și, cum spunea Apostolul Pavel, la 500 de persoane deodată, adică sunt destule mărturii care nu pot fi contestate, oameni care l-au văzut pe Hristos. Și acest lucru este foarte important. Și apoi un argument, eu zic, să spunem, psihologic. E ciudată schimbarea de stare de spirit a ucenicilor. Adică până în înviere, sau să spunem, lăsând la o parte de învierei, ești la un moment dat cuprins de teamă, ți-e frică, stai încuiat, tremuri și dintr-o dată predici în templu, plin de îndrăzneală. Ceva s-a întâmplat. Dacă nu găsim explicația prin înviere, înseamnă că oamenii și-au luat-o razna. Adică ce te face să fii plin de frică? Înseamnă că ai o schimbare de stare de spirit foarte așa în extreme, ceea ce arăta o boală psihică aici. Dar nu e cazul. Adică există ceva acolo, a fost un eveniment.
Rămân consecvenți cu starea pe care au căpătat-o la cinzecime.
Exact. Oamenii aceștia au avut parte de un eveniment foarte important, s-au schimbat atât de radical, de la teamă la curaj, un curaj chiar la un moment dat, te gândești, chiar curajoși. Și învierea e singura explicație. Au văzut că cel care a murit a înviat și și-au dat seama că, până la urmă, chiar dacă ei ar păți ce au pățit și el, să fie omorâți, asta nu e o problemă pentru Dumnezeu. De aceea și-au schimbat și apoi înălțarea lui mai înseamnă și următorul lucru. Faptul că ești înălțat arată o înălțare a umanității la Dumnezeu. Și asta mi se pare extraordinar. Să nu uităm că Apostolul Pavel spune la un moment dat că Dumnezeu era în Hristos împăcând lumea cu sine. Deci lumea ca eu știu, ca tot era în ceartă cu Dumnezeu. Ioan spunea la un moment dat Botezătorului, iată, vine Dumnezeu care ridică păcatul lumii. Îl păcat la singular, adică e un păcat al înstrăinării de Dumnezeu ca stare. Foarte interesant, dar, mă rog, sunt mai multe la semnificația înălțării, sunt câteva elemente foarte interesante, dar eventual le putem...
Păi, să ne vorbiți tocmai despre asta, despre semnificația înălțării lui Iisus.
Îmi place mult acest lucru. În primul rând, când vorbim de înălțare, mai gândiți-vă psihologic vorbind, apostolii erau prieteni cu Hristos, erau ucenicii lui, dar în același timp și prieteni. Chiar Apostolul Pavel spune la un moment dat că Hristos, lui Hristos nu este rușine să ne numească frați. E, și să-ți dai seama că El stă la dreapta lui Dumnezeu. Deci, repet aici, nu vorbim de Dumnezeul Hristos, vorbim de omul. Și fac această separare de dragul înțelegerii, dar nu poți despărți pe Hristos, e Dumnezeu și om în același timp. Dar să știi că ai pe cineva care ți-e frate la dreapta lui Dumnezeu. Păi nici cele mai mari pile din lume, dați-mi voi să spun așa, nici cel mai mare monarh de-a lungul istoriei lumii, chiar că ți-ai fost prieten frate de corp, nu ar echivala cu acest lucru, să-L ai pe Hristos la dreapta lui Dumnezeu. Și nu e o întâmplare că Pavel spune, noi avem îndrăzneală, curajul să venim la El. Un lucru foarte interesant, îi spune Domnul Hristos că atunci când va merge la Tatăl, va pregăti locul pentru cei mântuiți. Acum să nu ne gândim neapărat la locuințe. Sunt deja multe locuri, așa spunea Hristos. Ci pregătirea, procesul de a pregăti dreptul ucenicilor sau celor mântuiți de a sta acolo, de a fi mântuiți. Un alt element foarte important, înălțarea Domnului a însemnat și trimiterea Duhului Sfânt asupra ucenicilor și prin urmare asupra bisericii. Este un alt mângâietor. Dacă nu s-ar fi înălțat, Duhul Sfânt n-ar fi putut veni, așa spune Domnul Hristos. Și gândiți-vă că este un element foarte important acest lucru în tot ce înseamnă biserica creștină. Să știi că îl ai pe Duhul Sfânt, Dumnezeu, să-l ai cu tine, să te ajute în înțelegerea adevărului, în misiune, în mărturisire, în tot ce faci, este un foarte mare avantaj. Adică biserica, și o lecție, biserica trebuie să caute în primul rând ajutor din partea Duhului Sfânt, nu ajutor din partea potentaților. Asta nu înseamnă că nu putem colabora cu, mă rog, cu statul să, pentru proiecte, pentru anumite chestiuni, lucruri utile. Dar să nu uităm că, în primul rând, biruința bisericii este adusă de Duhul Sfânt, nu de oameni, ci de Duhul Sfânt. Un alt element care mi se pare foarte mare este că Domnul Hristos este acolo ca mare preot. Ca mare preot care mijlocește. Și ca jertfă, dar și ca mare preot. Apostolul Pavel în Evrei dezvoltă destul de mult această chestiune și vorbește de Hristos ca mare preot. El mijlocește pentru noi. Ioan Apostolul spune că dacă cineva a păcătuit, avea la Tatăl un mijlocitor. Să știi că Hristos este nu doar așa un reprezentant, este un mijlocitor care este gata să-ți ierte păcatele și să se prezinte pe sine în locul tău la un moment dat.
Domnule pastor, ne apropiem de sfârșitul emisiunii și n-aș vrea să scăpăm din vedere un ultim aspect. Până acum am privit lucrarea Domnului Iisus Hristos retrospectiv. Trebuie să privim și în perspectivă, pentru că mai există un pas al acestei etape a lucrării în glorie. Revenirea Domnului Iisus Hristos este ceea ce așteptăm să se întâmple. Ce înseamnă pentru om lucrul acesta?
Păi, revenirea lui Hristos este practic greu să o descrie în cuvinte. Nu neapărat ca, eu știu, cum va arăta, pentru că nu știm cum va fi. Dar semnificația e foarte importantă. Vorbim de o încununare, de o completare a planului de mântuire. Planul mântuirii nu înseamnă doar jertfa în sine, ci înseamnă și restaurarea finală a omului. Înseamnă învierea, înseamnă pur și simplu glorificarea celor credincioși, înseamnă sfârșitul necazului lumii, înseamnă tot ce a sperat omul de-a lungul timpului, care a fost credincios lui Dumnezeu, bineînțeles. Și fără revenirea lui Hristos, celelalte aspecte nu ar avea frumusețe. Gândiți-vă ce ar însemna pentru mine, la ce mi-a folosit dacă aș ajunge să trăiesc o viață de sfințenie, aș ajunge să mă bucur de multe lucruri, dar dacă n-am avea parte de a doua venire, să rămânem doar pe acest pământ, cu aceeași stare de lucruri, murim. Nu, pur și simplu, a doua venire este pur și simplu rezolvarea problemei păcatului pentru totdeauna în univers. Adică cei credincioși vor fi înviați, iar cei care au rămas de partea celui rău vor fi pedepsiți. Adică înseamnă eradicarea răului din univers. A fost un proces lung. Și a doua venire este ultimul act care împlinește acest lucru, practic.
Aici pentru astăzi și vă mulțumim și vă așteptăm în ediția viitoare, când vom deschide subiectul pe care doar doream să-l enunțăm astăzi, și anume lucrarea de ispășire, ispășirea. Așa că vă așteptăm și vă mulțumim de pe acum. Dragi prieteni, vă mulțumim pentru atenție, vă dăm întâlnire peste o săptămână ca să discutăm despre ispășire, iar până atunci, din studioul emisiunii, Ioan Paicu și domnul pastor Marius Mitrache, vă urăm toate cele bune, la revedere, pe curând!